Азан.кз ислам ағарту порталы ұсынады.
Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи Роббил аламин. Вассалату вассаляму аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Біз сіздермен, құрметті жамағат, пайғамбарымыз Мухаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямның өмір баянына, сирасына қатысты дәрістер өтудеміз. Бүгін өтетін дәрісіміз хижри 3-ші жылы болған уақиғалар. Біз өткен жолы Ухуд шайқасы тоқталып өткен болатынбыз. Бүгін Раджиа уақиғасы және Мауна құдығының маңайында болған уақиғаларды өтетін боламыз. Білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Мәдинаға келіп орналасқаннан кейін ислам діні жан-жаққа неғыла бастады, жайлап тарай бастады. Адамдар ислам діні жайында ести бастады. Араб рулары, кейбір араб рулары оған қызығушылық танытты. Бұл қандай дін екен деп. Солардың бірі Ауддал және Қарра деген рулардың арнайы делегация пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға келеді. Бұл делегация келіп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға ислам діні жайында олардың еліне хабардың келіп жеткендігін айтады. Соған байланысты дін мәселелерін үйрететін мұғалімнің, ұстаздардың қажеттілігін айтады. Егер реті келіп жатса, ұстаз жіберуді өтініш қылады. Сонымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің бірнеше сахабасын жібереді. Кейбір риуаяттарда бұлардың 10 шақты болғандығы айтылады. Олардың ішінде Мәрсәд ибн Әби Мәрсәд, Халид ибн Кабир, Асим ибн Сәбит, Хубейб ибн Ади, Зайд ибн Дәсина, Абдулла ибн Тариқ секілді сахабалардың аты аталады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұлардың басшысы етіп Асим ибн Сәбитті тағайындайды. Радиаллаху анхум, Алла олардың басшысына разы болсын. Имам Бұхари мынандай бір риуаят келтіреді. Олар осылайша Мединеден жолға шықты дейді. Сөйтіп олар Асафан мен Меккенің ортасына бір жерге келген кезде, ол жер Хузейл деген арабтың үлкен руы болған. Сол Хузейл руының ішіндегі Бану Лихиян деген бір атасының жері болатын сол маңай. Олар сонымен 100 шақты кісі ізді көріп, келеатқан ізді көріп, олардың соңынан түседі. Сөйтіп олар бір жерге келіп тоқтаған кезде, әлгі сахабалардың өтіп кеткен жеріне кеп тоқтайды. Сол жерден құрманың сүйектерін көреді, жерде шашылып жатқан. Ішінен біреу түсіп алып, не дейді, мынау Мединаның құрмасы дейді. Қандай? Құрманың сүйегінен танып жүр. Желінген құрманың сүйегінен. Сөйтіп олар соңдарына түседі әлгі ізбен. Сөйтіп Асым радиаллаху анхумен келеатқан сахабалардың соңына келіп жетеді. Сахабалар амалдың жоқтығын бір шөлейді, бір жерге паналауға мәжбүр болады. Сахара, шөл жерді. Сөйтіп әлге келген қауым, артынан келе жатқан 100 шақты кісі бұл сахабаларды қоршап алады. Сөйтіп олардың ішінен біреу шығып сөйлейді, мүшриктердің ішінен біреу шығып сөйлейді. Біз сіздерге сөз береміз, серт береміз. Сендер түссеңдер төбеден, біз сендерге ешбіріңді өлтірмейміз деп ұсыныс жасайды. Бұл 10 шақты сахаба бастап келе жатқан Асим радиаллаху анху не дейді? Мен бір кәпірдің қамқорлығына кірмеймін. Я Аллахым, мені біздің жайымызды пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға білдір деп дұға қылады. Сөйтіп олар шайқасқа түседі. Сөйтіп олар әлгі Асим радиаллаху анху бастаған 7 сахабаны өлтіреді мүшриктер. Тек үшеуі қалады. Бұлар Хубейб, Зайд және Абдулла деген 3 сахаба қалады. Кейбір риуаяттарда бұл 3-ші сахабаның аты аталмайды. Кейбір риуаяттарда оның Абдулла екендігі айтылады. Олардың төбеден түсуіне себеп болған нәрсе, мыналар не береді? Уәде береді, серт береді. Сендерге тимейміз деп. Сонымен олар келісін, мыналар сөз, мүшіріктер бізге сөз берді, уәдесінде тұратын шығар деп төбеден түседі. Түскен бетте мүшіріктер оларды қоршап алып, ең әуелі қолдарындағы қаруды тартып алады, садақтарын. Сол садақтың жібі, адырна дейді оны қазақша. Сол жібін алып босатып, бұлардың өздерінің қолын байлайды. Кісен дейді. Сол кезде әлге үшінші сахаба айтады, Абдулла кейбір риуаят бойынша, қиянаттың ең басы осыдан басталды деген. Себебі олар бізге не уәде берді? Тимейміз деп уәде берді. Сонымен олар үш сахабаны алдына салып жүргізбекші болады. Алайда жаңа үшінші сахаба көнбей қояды жүруге. Олар оны сүйреп қоймаған соң, ақыры көндіре алмаған соң оны сол жерде өлтіреді. Үшінші сахабаны. Кейбір риуаят бойынша ол сахаба қашуға әрекеттенген, сол қашып жатқан кезде өлтіріледі. Сөйтіп, бұлар Хубейб пен Зайдты алып Меккеге келеді. Меккеге келген бетте Хубейбті базарға сатады бұл екеуін. Хубейб пен Зайдты. Хубейбті дереу Бану Харис деген бір әулет, Харис әулеті деген сатып алады. Себебі Бәдір шайқасында Хубейб дәл сол Харисті өлтірген болады. Жаңа әулеттің ең үлкені. Харис әулеттің ең үлкені өлтірген болады. Сөйтіп, олар оны үйіне алып кетіп тұтқын қып ұстайды. Бірнеше уақыт өтеді. Содан бір күні олар өзара келіседі. Қанға қан, жанға жан, Хубейбті өлтірейік деп өзара әулеттің ішіне келіседі. Содан соң Хубейб радиаллаху анху әлгі үйде жүрген қызметшілердің біреуі, бәулеттің қыздарының біреуінен алмас сұрайды. Алмас деген білесіз бе? Лезвие, лезвие сұрайды. Қазақтарға қазақша түсіндіретін болдық. Алмас сұрайды. Лезвие сұрайды, лезвие. Дайындалайын деп, кейбір риуаят бойынша, өлімге дайындалайын деп, тазаланайын деп. Сонымен сол үйдегі Харис әулетінде болған бір әйел былай дейді. Мен бір балам бар еді, сәби. Соны байқамаппын. Сөйтсем ол бала әлгі Хубейб жатқан жерге барған, кісендеп жатқан жерге, еңбектеп барған жерге. Сөйтсем Хубейб оны тізесінің санының үстіне отырғызып ойнатып отыр екен. Мен қатты қорқып кеттім дейді. Себебі қолында, бір қолында бала бар, бір қолында лезвие бар, алмас бар. Содан мен түрімді көріп, түрімнің өзгеріп кеткендігін көріп айтты дейді. Баланы өлтіреді деп қорқып тұрсың ба деп айтты. Валлахи, инша Алла, мен бұл балаға тимеймін деп айтты. Сен олай қорқпа деп айтты. Сол әйел айтады, мен өмірімде Хубейбтен артық хайырлы тұтқын көрген емеспін өмірімде. Ол өте тыныш адам болатын. Ол Меккеде ешқандай жеміс жидек жоқ кезде алдында жүзім тұратын, сол жүзімнен жеп отыратын. Хубейб кісенделген адам бола тұра. Содан соң бұл Алланың Хубейбқа берген несі рыздығы. Сөйтіп олар оны алып шығып аспақшы болады. Хубейб радиаллаху анху айтады, маған екі рәкат намаз оқуға рұқсат беріңдер дейді. Екі рәкат. Сөйтіп, екі рәкат намаз оқып болған соң оларға бұрылып былай деген. Егер сендер Хубейб өлімнен қорыққандықтан намазды ұзақ оқып деп айтуларынан қорықпағанда намазды ұзағырақ оқыр едім деген. Бұдан ұзағырақ оқыр едім деген. Сөйтіп, өлім алдында оқылатын екі рәкағат намаздың ең алғаш бастаған осы радиаллаху анху, Хубейб радиаллаху анху болған. Содан бері бізде ислам әлемінде қандай да бір жазаға тартылардың алдында басқа елде дұшпанның қолына қалып кетіп, әртүрлі жағдайларда асуға, атылуға келтірілген мұсылмандар содан бастап не оқитын болған? өлімнің алдында, өз ажалының алдында екі рәкат намаз оқитын болған. Сөйтіп бұлар дарағашын алып келген кезде, асқан кезде оның мүшриктердің арасынан Уқба ибн Харис деген кісі тұрып, оны сүңгімен, сүңгі деген найзаның қысқасы, найзаның сәл орташасы, сүңгімен кеп шейіт қылады. Содан соң Құрайш бұнымен тынбай, Асым деген бар еді ғой, Асым ибн Сәбит деген бар еді ғой. Бұл сахабалардың он шақты сахабаның басшысы болып келген. Сол Асымның барып денесінен бір бөлік алып келіңдер деп өзара кеңеседі, алып келу керек деп. Кейбір риуаяттарда сол себебі бұл Құрайштың бір үлкен көсемдерінің бірін өлтірген Бәдірде. Солардың ішіндегі бір әйел дейді, сол тұқымнан болған. Кейбіреулер соның әйелі деп айтады риуаяттарда. Басын кесіп әкелдер деген, мен одан не ішем? Басын кептіріп, сүйегінен, бас сүйегінен шарап ішем деген. Кейбір риуаяттарда келеді, Асым былай деп дұға еткен екен, ей Аллахым, мен мұсылман болғалы бері сенің дінің үшін, сенің разылығың үшін барша іс-әрекетімді жасадым. Менің денеме өлген кезде ешбір мүшрікті жақындатпа деп дұға қылған. Жағындатпа. Сонымен аналар басын кесіп алуға немесе денесінен тағы бір бөлігін кесіп алуға барған кезде кенеттен не пайда болған? Үстіне үлкен ара. Араның үлкен қордасы пайда болып, ешкім жанына жақындай алмаған. Кейбір риуаяттарда екінші күн алып кетеміз деп айтқан дейді. Екінші күн алып кетеміз деген кезде Алла сол түні жаңбыр жаудырып денесін ағызып әкеткен. Содан кейін ешкім оның денесінің қайда екендігін ешкім білмейді. Бұл біз айтып отқан нәрсе не еді? Біз айтып отқан нәрсе бұл Асым ибн Сәбит радиаллаху анхуға қатысты істеді. Бұлардың ішінде тағы бір сахаба бар еді, ол Зәйд деген сахаба. Зәйдті Сафуан ибн Умайя деген кісі сатып алған. Оны да дарағашына кеп асайын деп жатқан кезде Абу Суфиян, ол кезде әлі мүшрик, кейін мұсылман болған кісі бұл кісі. Абу Суфиян былай деген, Алланың атымен сұрайым сенен. Сенің орныңда, біздің қолымызда қазір, сен емес Мұхаммед болса, сен үйіңде жатса, біз Мұхаммедтің басын шапсақ, сен де үйіңде тып-тыныш жатсаң, осыған қалай қарайсың деген. Зәйд айтқан, валлахи, мен Мұхаммедтің бұл жерде тұрмақ түгілі табанына бір тікеннің кіруін қаламаймын. Табанына, үйіңде тып-тынышымен отырсам, пайғамбардың табанына тікеннің кіруін қаламаймын деген. Менің орныма тұруды қой. Сонда Абу Суфиян былай деп айтқан екен, мен адамдардың ішінде біраздан бері өмір сүріп келемін. Бірақ Мұхаммедтің сахабаларындай Мұхаммедті жақсы көретін адамды көрген емеспін деген өмірімде. Бұл қайсы уақиға еді? Бұл Раджиа уақиғасы болатын. Дәл осыған ұқсас тағы бір уақиға болған. Сол жылдары ол Бейру Мауна уақиғасы, Мауна құдығының басында болған үлкен бір уақиға. Амир ибн Малик деген кісі пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға келген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оған мұсылман бол деген ұсыныс жасаған. Бірақ ол кісі мұсылман болмаған және мұсылманшылықтан да бас тартатындай бір сөз айтпаған. Не деген, ей Мұхаммед, сен Нәжд аймағына өз сахабаларының ішінен бір топ адам жіберсең қайтеді. Олар кеп мұсылманшылықты түсіндірсін, олардың мұсылман болуына мен үміт етемін деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деген, мен әхлі Нәждтің, Нәжд тұрғындарының, Нәжд аймағында тұратындардың сахабаларына қиянат жасайтындығынан қорқамын деген. Бірақ Амр не деген, мен олардың көршісімін. Сен қорықпа, мен оларға не істеймін? Қамқоршы боламын. Олар біздіге барсын, сенің пайғамбарлығың жайында, шариғатың жайында адамдарға дағуат айтсын, олар дінге шақырсын. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям 70 сахабасын жібереді таңдаулы. Қанша? 70. Андау қанша еді? 10. Бұлардың барлығы Ухуд шайқасынан кейін болған уақиға бұл. Ибн Кәсир тағы да басқа тарихшылар бұның Сафар айында болғандығын айтып. Сөйтіп, сахабалар жүріп, әлге Мауна деген құдықтың басына келіп түсіп. Содан соң олар өзінің ішінде Харам ибн Милхан деген сахабаны 70 адамның атынан ел шығып, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саламның хатын қолына ұстатып, Амир ибн Туфайл деген кісіге жібереді. Амир ибн Туфайл хатты кеп Харам ибн Милхан радиаллаху анху кеп тапсырған кезде, ол хатқа еш қарамай, керісінше оған атылып, оны шейіт қылады. Сөйтіп, бұл 70 сахабаның ішінде тұңғыш шейіт болған сахаба Харам ибн Милхан радиаллаху анху. Имам Бухари рахимахуллах мынандай бір риуаят келтіреді Анас ибн Маликтен. Харам ибн Милхан жараланған сәтте бетін қан жуып кеткен. Бетін қан жуып кеткен сәтте аузынан шыққан сөз мынау екен. Қағбаның Тәңіріне, Қағбаның иесі болған Аллаға ант етейін, мен табысқа жеттім деген. Шейіт болдым, мақсатым Алланың разылығы еді, Алланың жәннет еді оған, мен жеттім деген. Сөйтіп Амир ибн Туфайл, Бану Амир өзінің туысқандарын түгел неге шақырады? Қалған сахабаларды өлтірейік дейді. Қалып қойды оны жақты. Келіп тұрған біреу. Олар әлге Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саламға келіп сөз берген бар ғой кісі, Амир ибн Малик деген кісі. Соған қиянат жасамаймыз деген, ол біздің келісім шартқа отырған адамымыз деп көнбей қояды. Сөйтіп бұл Амир басқа жақтан барып Сулейм деген рудың ішіндегі Осайя, Раал, Закван деген аталар болады Сулейм деген рудың. Сол рудың адамдарын шақырып, сахабаларға қарсы айдап салады. Сөйтіп бұлар түгелдей сахабаларды қоршап алады. Сөйтіп арада шайқас басталады. Аналардың саны көп болғандықтан құдықтың басында қалған сахабалардың барлығы түгелдей шейіт болады. Кейбір риуаяттарда бұл уақиғаның ішіндегі екі сахаба болып қатыспай қалғандығын айтады. Олардың біреуі Амир ибн Умайя және тағы бір сахабаның аты айтылады. Бұлар сәл ұзақта жүргендіктен бұл уақиғаны көрмей қалады. Кейін бұлар көріп шайқасқа олар да кіреді, әлгі екі сахаба. Екінші сахаба солармен соғысып жүріп, шайқасып жүріп шейіт болады. Әлгі біз айтып отырған Амир ибн Умайя деген сахаба, ол олардан сытылып шығады. Сөйтіп ол Мединаға тартады. Жолда келе жатып екі мүшрікті көреді. Ол екі мүшрікті Сулейм руынан деп ойлап, екеуін де өлтіреді. Кім? Әлгі сахаба, жалғыз тірі қалған сахаба. Бұл сахаба радиаллаху анху Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саламға келіп жағдайды баян еткен кезде олардың Сулейм руынан емес екендігі анықталады. Олардың басқа бір рудан екендігі анықталады. Және сол ру мен пайғамбардың арасында келісім шарт болған. Бейбіт келісім шартта. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам әлгі сахабаға қарап не деген? Мен сенің орныңа ол екі адамның құнын төлеймін деген. Себебі арада не бар? Арада келісім шарт бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам осы дағуатқа Алланың дінін жаюға жіберген сахабаларының шейіт болғандығына қатты қайғырған. Білесіздер, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ешкімге қарғыс дұғасын жасамаған. Меккедегі мүшріктердің қанша қиыншылықтар болып жатса да. Бірақ осыларға таң намазында құнут оқыған. Әлгі біз айтып өткен Рағыл, Закван, Осайя, Бану Лихиян деген руларға, әлгі сахабаларды шейіт қылған руларға қарғыс дұғасын айтқан. Кейбір риуаяттарда бұл құнут дұғасын жасауды бір ай жалғастырғандығы айтылады. Біз үтір намазында не оқимыз? Құнут оқимыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұны қашан жасаған? Таң намазында оқыған екен. Бұл біздің келтірілген екі уақиғамыз болатын. Біреуі Раджан уақиғасы, екінші Мауна деген құдықтың басында болған уақиғалар. Біз бұдан шығатын хикметтерге тоқталатын боламыз. Ең әуелгісі мынаны білдіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям алғашқы уақиғада 10 сахабасын жерді. Келесі уақиғада қанша сахаба жерді? 70 сахаба жерді. Бұл мынаны көрсетеді. Мұсылмандар қашан болмасын Алланың дініне шақыру тоқтатпау керек. Қараңыз. 10 сахабаны жіберген соң 70 сахабаны жібермеуге болатын еді. Себебі 10 шейіт болды. Одан кейін тағы да 70-ті жіберудің қажеті жоқ еді. Бірақ Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әлгі Амир деген кісінің сөзіне сеніп, арғай тағы да 70 сахабаны неғылған дінді жаюға жіберген. Бұл 70 сахаба Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның ең таңдаулы сахабалары болатын. Бұлардың барлығы асхабу суффа деп атайтын Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның мешіттің маңайынан жасаған, салған ең алғашқы медресесі. Бүкіл медреселер сол суффа медресесінен әсерленіп салынған медреселер қазірге. Сол суффада оқыған сахабалар болатын бұлардың бәрі. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дінді үйреніп, кейін сол дінді жаю үшін шейіт болғандар. Бұл мынаны көрсетеді. Қандай жағдай болмасын, біз исламға, ақиқатқа адамдарды шақырудан таймауымыз керек. Екінші мәселе бар. Бұл жерде мынандай мәселе бар. Біз мынаны көреміз. Әлгі алғашқы Раджиға оқиғасы болсын, кейінгі Мауна құдығының басында болған оқиға болсын, мүшріктер мұсылмандарды ерекше жек көрген. Біз соны көреміз. Арада келісім шартты бұзатындай, уәдесінен таятындай, оларды жабылып өлтіретіндей, 10 сахабаны алдап, оны түсіріп, жетеуін анда өлтіріп, үшеуін жерге түсіріп, кейін басқаша сатып олардың барлығы. Олардың барлығы нені көрсетеді? Мүшріктердің мұсылмандарды ерекше жек көргендігін түсінеміз. Маңызды мәселелердің біреуі Хубейбтің және Зейдтің сатылуы. Меккелік мүшріктерге былайша айтқан кезде әлгі рудың адамдары екі сахабаны ең олардың қас дұшпандарына барып сатқан. Қас дұшпандарын. Себебі ол сахабалар Бәдірден неғылған болатын, олардың кейбіреуін туыстарын өлтірген болатын. Бұл жерде ең басты мәселе Хубейбтің жағдай. Хубейб радиаллаху анху не сұратып алған? Лезия алмас сұратқан, кейін бір бала түскен кезде оны дізесіне отырғызып, санына отырғызып ойнатқан. Қараңыз. Біреуге ондай мүмкіндік тисе, баласы арқылы қорқытып, ол жерден шығып кетуіне болар ма еді? Болар еді. Қазір біздің елімізде не көп? Басқа шетелде заложник алу деген әңгіме бар. Кепілге адам алып, соны қорқытып, не қылып, құтылып, шығып кету. Хубейб бұны істемеген. Хубейб бұны істемеген, немесе қолында айтпесе не бар үлкен? Мүмкіндік қой шығып кетуін әне жерде. Бірақ Хубейб бұған бармаған, себебі исламда ондай іс-әрекет жасауға болмай. Баланы, әйелді, тағы басқа біреуді кепілдікке алып, оларды қорқытып, солар арқылы бір нәрсе істеп жасауымай, себебі ислам тап-таза дін ондай болмайды. Мұсылман адам ондай қадамға бармайды. Бұл бір мәселе. Екінші бір мәселе, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Меккені айттық жаңа, мүшріктердің қандай айуандығы бар екендігін айттығы, сахабаларды өлтіргендігі бар, сахабаларды сөзінде тұрмағандығы бар, айуандықпен шейіт еткендіктері бар, басқасы бар, барып асымның басын алып келейік деп айтқан нелер бар? Ойлары бар, одан не қылайық? Шарап шейік дегендер. Хубейб та, Зайд та солардан шыққан кім еді? Солардың қатарына шыққан біреу еді солардың санатына. Кәдім сол сияқты не? Солардың қатарында солармен бірге болған сахабалар еді. Тоест сол қоғамнан шыққан айтқым келіп тұрған. Бірақ Алла Расулы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қысқа ғана уақыттың ішінде оларды түбегейлі неғып жүрген? Өзгертіп жүрген. Түбегейлі өзгерткен. Мысалы, бұлманы көрсе, адам қандай жаман жерде жүрсе де, ортасы қандай жаман болса да, ол адамнан үміт үзуге болмайды. Ол шықса түзеледі. Оның қайтып тура жолға түсуіне, Алланың ақ жолына түсуіне толықтай несі бар? Мүмкіндігі бар. Тек тәубе етіп, Аллаға жалбарынып, тура жолды сұраса, Алла оны тура жолға салады. Келесі бір мәселе, не мәселе? Асым радиаллаху анху не деген, мен бір кәпірдім, қамқорлығына кірмеймін. Бұл нені көрсетеді? Мұсылманның арының, намысының биік екендігін көрсетеді. Кейбір ғалымдарымыз әртүрлі жағдайларға қарай өлімнен гөрі басқа жолды таңдауға болатынын көрсеткен. Ол кім? Хубайб, Зайд, соларға мысал. Асыманда төбеден түспей өлмегенмен, өлгенмен шейіт болғанмен, мына үшеу төбеден түсіп не қылған? Өз еріктерімен берілген. Бірақ екеуі де не? Екі жағдайда әртүрлі мәселелерге байланысты, әртүрлі жағдайларға қарай дұрыс болып саналады. Бұдан кейінгі мәселе, мына мәселе Хубейб, ана әйелдің сөзіне мән беріп қарасаңыз, Харис әулетінен болған әйелдің сөзіне мән беріп қарасаңыз, ол не дейді? Мен Хубейбтен артық тұтқын көрген жоқпын. Хубейб Меккеде ешқандай жеміс піспейтін уақытта алдында жүзім жеп отыратын. Бұл нені көрсетеді? Алла Тағала сүйген құлына қалаған нәрсесін қалаған уақытта береді. Мәселен, Али Имран сүресінде не жайында айтылады? Мәриям анамыз жайында айтылады. Мәриям анамыз михрабтың тұсында отырған, михраб дегені өзінің құлшылық қылатын жері. Сол жерде отырған кезде Алланың рызқы оған келіп тұратын болған. Зәкәрия бір күні келіп көріп не деген? Бұл қайдан дегенде не деген? Бұл Алладан келген рыздық деген. Кейбір риуаят бойынша Абдулла ибн Аббас айтқан екен радиаллаху анхума, ол Мәриямның алдында қыстың күні жаздың жемісі, жаздың күні қыстың жемісі тұратын. Жоқ, яғни жоқ нәрсе тұрады. Бұл жерде де дәл сол секілді не тұр? Жүзім тұр. Жүзім жоқ уақытта Меккеде. Бұл нені көрсетеді? Негізінде пайғамбарға да Алланың сүйген құлдарына да физика бар ғой, біздің физика. Қалыпты жағдайдан тыс жағдайлар болып тұрады. Бірақ екеуінің айырмашылығы пайғамбарға болған оқиғаны біз дейміз мұғжиза деп атаймыз. Мұғжиза болу үшін ол мен пайғамбармын деп айту керек. Ал әулие кісілер не көрсете алады? Керемет көрсете алады. Одан кейін мына мәселе бар. Бұл оқиғадан шығатын. Зайдқа Абу Суфиян айтқан, сенің орнында Мұхаммед болса дар ағашында, біз оны мойнын шапсақ, сен де өз үйіңде отырсаң қалай қарайсың бұған дегенде не деген? Мен оның табанының астына бір тікен кіруін қаламаймын деген. Бұл нені көрсетеді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның сахабаларының пайғамбарға деген махаббатын көрсетеді. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам бір хадисінде былай дейді: сендердің ешбірің мен оған әке шешесінен, бала шағасынан, адамдардың барлығынан сүйіктірек болмайынша иман келтірген болып саналмайсыңдар. Бұлар сахабалар радиаллаху анхум пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның сүйудің, жақсы көрудің не екендігін жақсы түсінген адам. Сіз қай адамды өз жамашылыққа қимайсыз? Жақсы көретін адамыңызды қимайсыз. Бала шағаңызды, әйеліңізді, ағайын туысыңыздың, әке шешеңіздің қиыншылық көріп машақатқа түсуін сіз қаламайсыз. Тіпті кейбіреу дейді, өлсем мен өліп кете берейін, оған тимеңдер. Кінәлі менмін ғой. Сендердің ойларыңша маған жасаңдар, жасайтындар, бірақ бала шаға ешқайсына тимеңдер. Ол неден туады? Үлкен махаббаттан, сүйіспеншіліктен туады. Бұл да не көреміз? Сахабалар пайғамбар саллаллаху алейхи ва саламды ерекше жақсы көргендігін байқаймыз. Енді мынандай мәселе бар. Сіздердің араларыңызда біреу мынандай мәселе айту керек. Молдеке әдемі айтып отырсыз. Хубейбтің алдында не тұр екен? Меккеде жоқ уақытта жүзім тұр екен. Алла Тағала Хубайбтың алдына жүзім қойған Алла, Меккеде жеміс жоқ уақытта, неге Хубейб секілді бір сүйген құлын Пайғамбардың сахабасын мүшриктердің қолына түсіреді. Сәл не бар? Мына жағынан беріп жатқан сияқты, бірақ мына жағынан оны не қылып жатыр? Қиыншылыққа душар қылып жатыр. Біреу бұлай ойлауы мүмкін, сонда Алла тағаланың жеміс жоқ уақытта Хубайбқа жеміс әкелуге, жүзімді рыздық етуге шамасы келді де, Хубайбты аман алып қалуға шамасы жетпеді ме? Хубайбпен бірге неге Зейдті тірі алып қалмады? Ары кетсе ана 70 сахаба құдықтың басында неге шейіт болады? Олар соның Алланың дінін жайып, Алланың кәлемін үйретеміз деп, Алланың дінін үйретеміз деп баратқандар еді ғой. Алла неге оларды аман алып қалмайды деген не туады? Заңды сұрақ туады. Заңды сұрақ туады. Жауап мынау. Алла тағала жалпы мұсылмандардың алдына үлкен екі міндет қойған. Біріншісі, ислами қоғам қалыптастыру. Мұсылман қоғам қалыптастыру. Адамгершілікке, кісілікке, жақсылыққа, ізгілікке негізделген қоғам қалыптастыруды Алла міндеттеген. Екіншісі, сол қоғамды құруда ешбір қиыншылыққа қарамай, машақаттың бәріне төтеп беріп, соған күш жұмсауды бұйырған. Бірінде іс па? Ой бар. Сіз мысалы, біз мұсылмандарға міндет болған нәрсе, өз балашағамызды мұсылман қылып тәрбиелеу, ағайын туысымызды мұсылман қылып тәрбиелеу, одан әрі асса ауылды, қаланы, аймақты Алланың дініне шақыру, Алланың құлы қылу олардың барлығы. Негізгі мақсатымыз сол емес пе? Негізгі аңсағанымыз да сол емес пе? Енді бұл не болмайды? Жай бұл ой ретінде қалмайды. Бұл үшін не қылу керек? Еңбектену керек бұл үшін. Ал еңбектенген кезде не болады? Қиыншылық болады, машақат болады, кейбір құрбандықтардың болуы орынды. Бұл бір жағынан алғанда. Екінші жағынан алған кезде, егер бұндай машақат, қиыншылық болмаса, кімнің шыншыл, кімнің мұнафық, кімнің екі жүзді, кімнің өтірікші екендігін ажырата алмайсың. Тек машақат, қиыншылық түскен кезде кімнің кім екендігі көрінеді. Үшіншіден, Алла тағала кейбір құлдарының өзінің жолында шейіт болғандығын қалайды. Себебі бір мұсылман үшін шейіттік ең үлкен мәртебе. Себебі шейіттік Алла тағала ең сүйген іс. Себебі Алла тағала бір аятында былай деп бұйырады. Алла тағала мұминдерден иман келтірген құлдарынан олардың жандарын, малдарын сатып алды. Оларға жәннат беремін деп. Оларға не беремін? Орнына жәннат беремін. Олар Алла жолында шайқасады. Біреулерді өлтіреді, өздерді өледі. Бұл нені білдіреді? Алла тағаланың кейбір құлдарын ерекше жақсы көретіндігі және құлының ең жоғарғы мәртебеде жан беруін қалайтындығын білдіреді. Ең керемет жерде. Біздің бір ұстазымыз бар еді, үлкен ұстазымыз. Былай деп айтатын еді. Балалардың алдына келген үлкен мәжілісте. Содан айтыпты, балалар маған дұға етіңдер деп. Сонда саған ойлап отырмын дейді. Біреу сұрайтын шығар деп. Қалай дұға етейік деп. Сонда ешкім еш нәрсе демеді, артта отырған бір бала айтты дейді. Ұстаз, не деп дұға қылайық деп. Сонан соң айттым дейді мен. Өлгенде күлімсіреп өлсін деп сұра деген Құдайдан мен. Себебі күліп өлсін деген өмірден. Себебі күліп өлген адам, күлімсіреп өлген адам періштелерді қуанышпен қарсы алған адам. Және ең жақсы күлген адам ең соңғы күлген адам. Істің басында емес, соңында емес. Соңында күліп күлімсіреген адам. Сондықтан Алла тағала кейбір құлдарының жақсы сәтте дүниеден өтуін, шейіт болуын Алла қалайды. Сол сәтте жанын алғанды қалайды. Себебі Алланың мұраты өзінің құлдарын, сүйікті құлдарын өзінің рахымына, жәннетіне кіргізу. Субхана раббика раббина иззати амма йасифун ва саламун алал мурсалин ва алхамдулиллахи раббиналамин.